Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. U narednih pola sata možete čuti Neum, drugi hercegovački gradovi ili planine. Gdje će Bosanci i Hercegovci ljetovati ove godine? Slušamo Zinu iz Mostara.
Možemo se pretrpiti jedno ljeto, znači ne moramo ni otići na more. Imamo mi toliko u BH lijepih i planina i rijeka, imamo i toliko bazena, imamo naš gradski bazen. Blaga je pumbla bazena, tako da možemo iskoristiti fino ljeto.
Organizatori muzičkog festivala Exit u Novom Sadu ne odustaju od namjere da, uprkos pandemiji, organizuju ovu manifestaciju. Šta o tome misle mladi u Novom Sadu?
Pa, s obzirom na to da su svi ostali svjetski festivali otkazali, mislim da bi zapravo odluka otkazivanja bila jedina ispravna.
I dalje smatram da je odluka ishitrena, ali mislim isto da tako da je morala da se desi, da Exit ne bi preživio, ako se ove godine ne bi dogodio.
Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sjedištem u Londonu, za Radio Slobodna Evropa komentariše podizanje optužnice za ratne zločine protiv Hašima Tačija i Kadrija Veselija.
Mislim da je bilo očekivano. Znamo da je tužilac bio prilično aktivan u istragama, pogotovo s obzirom na Tačijevu ulogu u oslobodilačkoj vojsci Kosova.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Turistički radnici u nekim od najtraženijih destinacija u Bosni i Hercegovini zadovoljni su trenutnim stanjem i popunjenim kapacitetima nakon što su Hrvatska i Crna Gora odlučile zatvoriti svoje granice za sve koji u te zemlje ulaze iz BiH zbog straha od širenja koronavirusa. Građani BiH se, kako se čini, sve više okreću domaćim destinacijama i odmor ove godine namjeravaju provesti u jedinom BiH gradu na moru Neumu ili na nekoj od planina. Ipak, neki od turističkih radnika upozoravaju kako će mjere susjednih zemalja dugoročno nanijeti dodatnu štetu turističkom sektoru Bosne i Hercegovine. Slušamo Mirsada Behrama.
Nakon što su Hrvatska i Crna Gora zatvorile granice za sve koji ulaze iz BiH, BiH građani su izgleda već odustali od eventualnog odmora na Jadranskoj obali. Adnan iz Mostara nam je rekao.
Žao će mi biti možda zbog djece ako ne budemo imali priliku otići na more ove godine, ali hvala Bogu šta je tu, je bitno je da u čitavoj ovoj priči ostanemo svi zdravi, kad sad ovo će proći, a bit će vremena da idemo i na more.
Dragan iz Banja Luke dodaje.
Moguće da kažem negdje na planinu i to je moguće. More ove godine izgleda nećemo vidjeti.
Zina iz Mostara govori.
Možemo se pretrpiti jedno ljeto, znači ne moramo ni otići na more. Imamo mi toliko u BiH lijepih i planina i rijeka, imamo i toliko bazena, imamo naš gradski bazen. Blaga je pumbla bazena, tako da možemo iskoristiti fino ljeto.
Da se BiH građani okreću domaćim destinacijama, svjedoči i Vanja Savić iz turističke agencije Unistours u Banjoj Luci.
Mi već imamo goste koji su u Hrvatskoj i oni će se normalno vratiti, a od prije dva dana je uvedeno pravilo, znači da ne mogu da idu. Tako da oni koji su planirali od tog pravila moraju da odustanu od svog aranžmana trenutno i da se preorijentišu na ono što mogu.
A ono što mogu jeste da se odluče da odmor provedu negdje u Bosni i Hercegovini. Savić kaže kako su, na primjer, građani u Banjoj Luci zainteresirani za turističke vaučere vlade Republike Srpske i najviše se odlučuju za Hercegovinu, a jedna od opcija je i Neum.
Ima građana koji definitivno hoće da idu na more, tako da ove zadnji dana posebno nas su nam pojačani upiti za hotele u Neumu, jer to je ono što trenutno može. I također ljudi idu i na planine sada.
Samo do prije koji dan Neum je bio pusto mjesto, a sezona koja je prije pandemije koronavirusa trebala biti rekordna, pretvorila se u katastrofu. Danas, nakon mjera koje je uvela hrvatska vlada, Neum je pun domaćih gostiju, kaže nam potpredsjednik udruge hotelijera BiH Davor Krešić.
Svi smještajni kapaciteti za vikend su u Neumu popunjeni, tako da možemo govoriti o dobrom početku špice sezone i ako se to ovim tempom nastavi, mislim da ćemo spasiti dio turističke sezone.
Iz turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona ističu kako u tom turistički zanimljivom dijelu na jugu BiH mogu odgovoriti na veliki interes domaćih gostiju za destinacije kao što su Mostar, Međugorje i Neum. Zamjenik direktora Semir Temim.
Siguran sam da ovo koliko imamo mi smještajnih kapaciteta, naravno ne samo Neum, računam tu i na ostale dijelove našeg kantona, mi možemo to sve prihvatiti. Imamo kapaciteta.
I dok se pozitivni efekti odluka vlada Hrvatske i Crne Gore na primjer već vide u Neumu, u Međugorju su još jučer na obilježavanju 39. godišnjice ukazanja osjetili loše posljedice tih odluka, jer im nije došlo oko 10.000 već bukiranih hodočasnika iz Hrvatske. Željko Vasilj, voditelj turističkog ureda Međugorje.
I tako da smo mi uvijek za godišnjicu imali veliki broj Hrvata, međutim ove godine upravo zbog netom donešene ove odluke o zatvaranju granica, evo mi smo jučer ostali ovdje i mnogi naši ovdje koji rade u ovom sektoru bez jednog velikog dijela hrvatskih hodočasnika.
U Međugorju se nadaju da će Hrvatska što prije ukinuti tu mjeru i omogućiti dvosmjerni protok na granici. Željko Vasilj.
Ako bi ovo duže ostalo, mi bi u ovom ljetnom periodu možda ostali i bez jedinih gostiju na koje smo mogli računati s obzirom da su BH granice zatvorene za sve ostale članice Europske unije i svijeta. Dakle, računali smo praktično najviše na hodočasnike iz Hrvatske.
Iako za sada daje dobre rezultate odluka Hrvatske, na primjer, da zatvori granice za sve koji dolaze iz BiH, to dugoročno šteti Bosni i Hercegovini, naglašava zamjenik direktora turističke zajednice HNK Semir Temim.
Mislim, na neki način da je ovo ipak jedna i ružna poruka ljudima koji bi došli u Bosnu i Hercegovinu, poruka da Bosna i Hercegovina nije toliko sigurna zemlja kad je u pitanju koronavirus, iako vidimo da otprilike sve zemlje regiona manje više da je sve to tu negdje.
Da ljetni odmor provedu u Bosni i Hercegovini, građane je pozvao i premijer BH entiteta Federacija BiH Fadil Novalić, koji je u četvrtak prilikom posjete jednom od gradilišta na koridoru 5C u Hercegovini ustvrdio kako je samo pitanje sedmice kada će biti pušten tunel koji omogućava da se od Mostara do Neuma bez prelaska granica dođe za oko 1 sat. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Kako je živjeti u kolektivnim centrima u vrijeme korone? U jednom od najvećih centara za izbjeglice i raseljene u Dobojskom domu penzionera živi stotinjak porodica koje tvrde da su za vrijeme pandemije prepušteni sami sebi, a od pomoći su dobili tek po jednu masku. Slušamo Dženanu Halimović.
Ima što imam, jedan sebi napravim i šutim.
Ovako za Radio Slobodna Evropa priča Borivoje Todorović, jedan od stotinjak članova porodica koje žive u alternativnom smještaju za raseljene osobe i izbjeglice u domu penzionera u Doboju na sjeveru Bosne i Hercegovine u entitetu Republika Srpska. U ovom centru živi stotinjak porodica u uslovima koji su daleko od savršenih za život, a pandemija im ga je dodatno iskomplikovala. U dvije sobe sa suprugom i troje djece u domu živi i Mladen Pantić. Kaže da su nakon izbijanja pandemije virusa korona ljudi na toj adresi uglavnom bili prepušteni sami sebi.
Dolazi dva puta u nešto prskat po hodniku. Dolazili su, znači, te maske dijeliti jednu. Jednom su došli podijeli po masku koja traje 2 sata, mislim. Suvišno da kažem, bilo šta drugo.
Srećom, kaže njegov susjed Radoslav Savić, koji je porijeklom iz okoline Magleja, bolesnih u domu nije bilo. Iako je mogao da se kreće jer ima 60 godina, kaže da se u vrijeme vanrednih prilika zbog pandemije koronavirusa najviše oslanjao na prijatelje i rodbinu, jer nema redovnih primanja.
Živim od svojih sredstava, eto. Vidim prijatelja, dadim 5-10 maraka ili rođaka, ovoga, onoga, eto, ne znam kako da kažem od toga.
U Bosni i Hercegovini, prema podacima Unije za održivi povratak, postoji još 98 aktivnih kolektivnih centara u kojima žive ljudi koji su izbjegli ili raseljeni tokom rata od 1992. do 1995. godine u Bosni i Hercegovini. Većina nije u mogućnosti da se vrate na svoju imovinu ili je prije izbijanja sukoba u Bosni i Hercegovini 1992. godine nisu ni imali. Dom penzionera u Doboju jedan je od najvećih. U njemu su brojne generacije i odrasle u posljednjih 20 godina koliko postoji. I Pantićeve kćerke školuju se u uslovima koji su daleko od onih kakve imaju njihovi vršnjaci. No Pantić se ne žali.
Sreća u metoda da sam ja već prije korone imao to sve obezbijeljeno, internet i kompjuter, tako da smo uspjeli to sve isprati, proprati, žena je s njima tamo, tako da, pošto nije zaposlena, imala vremena da sjedi, da to rješava, tako da djeca završila, jedna s odličnim, jedna s vrlo dobri.
Iako je do 2020. godine trebalo svi kolektivni centri da budu zatvoreni, nisu još, jer se čeka na završetak projekata za stambeno zbrinjavanje koji su još uvijek u toku. Čekaju ih i u domu penzionera u Doboju, gdje je u prigradskom naselju bare počela izgradnja zgrada sa 134 stana, no Pantić nije siguran hoće li biti među njima.
Još ni dobio, ni nič dobio, ni još dobio, ni nič dobio. Čekamo ovo šta će biti. A mogućnost da se uzme nešto, da se nešto gradi, pravi, nemaš i tako da guraš dan za danom.
Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, više od 96.000 ljudi boravi u kolektivnim centrima u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sjedištem u Londonu, kaže da je optužnica protiv kosovskog predsjednika Hašima Tačija, Kadrija Veselija, predsjedavajućeg opozicione demokratske stranke Kosova i bivšeg predsjednika Skupštine, kao i drugih, podignuta nakon dokaza da su postojali pokušaj ometanja rada suda. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Ellis navodi da se iza slučaja ne kriju politički motivi i dodaje da bi Kosovo trebalo da podrži koncept odgovornosti. Razgovarala Valjona Tela.
I think it was expected. We know that this prosecutor has been quite.
Mislim da je bilo očekivano. Znamo da je tužilac bio prilično aktivan u istragama. Znamo da je bilo oko 100 svedoka sa kojima se susreo. I zato što je osnovna svrha ovog suda da targetira visoko rangirane pojedince. Ovo je značajan iskorak za komoru da iznese optužbe, ali opet nije neočekivano što možemo reći na osnovu onoga što znamo iz istorije konflikta u bivšoj Jugoslaviji, pogotovo s obzirom na Tačijevu ulogu u oslobodilačkoj vojsci Kosova.
Kako gledate na to što je specijalni tužilac iznio imena u saopštenju za medije prije nego što su optužbe prihvaćene ili odbijene?
To se događa sa sudovima, međunarodnim sudovima. Ovo je posebno bio slučaj u ovom pitanju, u ovom scenariju, zato što je sud procenio da je neophodno da izađe makar sa saopštenjem o optužbama, zato što je, čini mi se, postojala ogromna količina dokaza da su različite strane, uključujući i predsjednika, uključene u neku vrstu opstruiranja i mešanja u rad specijalizovane komore. To je podrazumevalo i onemogućavanje rada specijalizovane komore. Mislim da je to učinjeno sa ciljem da komora, o ovome govori ranije, kako bi inicirala međunarodnoj zajednici da ima dovoljne osnove za kretanje ka sudskom procesu. Najjednostavnije govoreći, mislim da je to bio razlog zbog kog su odlučili da idu u tom pravcu. Naravno, sada moramo sačekati, jer stvar je sada u fazi sudije prethodnog postupka. Taj sudija nastavlja da prolazi kroz sve dokaze prosleđene od strane specijalizovanog tužioca, ali učinjeno je da bude jasno da tužilac veruje da ima slučaj i da ga sada prosleđuju kanale specijalizovanog suda.
U saopštenju za medije se također navodi da su Tači i Veselji trebali da ispred ličnih interesa postave interese žrtava njihovih zločina, vladavine prava i svih građana Kosova.
Ako su dokazi vjerodostojni da su obe osobe pokušale da ometaju nezavisnost ovog suda, uključujući pokušaj da ponište njegovo postojanje, onda mislim da je izjava tačna. Jer ako imate dve osobe koje sada optužuje sud i one nastavljaju da ulažu napore sa svojih vrlo moćnih pozicija da intervenišu i otkažu rad suda, to je dramatičan znak opstrukcije. To je, verujem, snažan pritisak na žrtve koje žele samo da vide pravdu.
Mnogi ukazuju na vrijeme objavljivanja optužnice. Podignuta je 24. aprila, ali je tužilaštvo odlučilo da saopštenje pusti u srijedu 24. juna. Postoji li pravna osnova za takav korak?
Mislim da je ovo specijalizovano veće kada posmatrate proces koji je usledio bilo vrlo mirno, veoma pažljivo. Mi stvarno ne čujemo puno o njegovom radu jer se ono fokusira na kreiranje slučajeva. Zna da je osjetljivo istražiti slučajeve koji su se dogodili na mestu gdje je osnovan sud, dakle to je interni proces, iako je međunarodno uspostavljen sud u smislu da ima međunarodne sudije. Dakle, oni su osjetljivi na ovo i kada su osjetili da postoji napor, zasnovan na dokazima koje imaju, da intervenišu sa veoma visokih političkih nivoa, tužilac je odlučio da se uveri da li ima dovoljno informacija da predstavi međunarodnoj zajednici, da izvrši pritisak na bilo koji pokret političke elite na Kosovu, da se prestane mešati u sudske operacije. Zato verujem da su to uradili i mislim da je to bila prava stvar.
But do you see any political motivation?
Da li vidite iza toga neki politički motiv? Tači je trebao da se sastane sa srpskim kolegom Aleksandrom Vučićem u Bijeloj kući u subotu. Sastanak je nakon svega otkazan. This meeting is canceled now.
Pretpostavljam da se to može posmatrati iz nekoliko različitih uglova i možda čak navesti da je to bilo politički motivisano. Ja to ne vidim. Ponovo, ja to vidim kao snažnu izjavu suda koji navodi mi se ne možemo povinovati nikakvom mešanju u rad suda i želimo da se to zna. Činjenica je da će ljudi čitati između redova zato što je došlo u ovo vreme, ali u stvarnosti mislim da se to moralo desiti pre ili kasnije, jer je imperativ i sud je jasno rekao da postoji dovoljno dokaza da nastave sa ovom optužnicom i zbog toga bi međunarodna zajednica trebalo da podrži nezavisnu ocenu suda. I to kroz sudiju iz prethodnog postupka i njegovu odluku da li treba da bude naloga za hapšenje i da li ovaj proces treba da ide napred. Mislim da je to bilo ispravno.
Šta se dešava sada, pravno govoreći?
The indictment has been in front of this pretrial judge.
Optužnica je pred sudijom za prethodni postupak. Sudija će proceniti sve dokaze koje je tužalac predočio. Od tužioca se zahteva da pokaže kako postoji osnovana sumnja da je optuženi počinio te zločine. Sudija iz prethodnog postupka može da traži dodatne informacije od tužioca ili može da odluči da postoji dovoljno dokaza i osnovana sumnja, što nije naročito velika lestvica koju treba ispuniti, i onda bi slučaj prešao u narednu fazu koja bi bila nalog za hapšenje i suđenje.
For a trial process. So that's what we will wait for.
Reakcije na Kosovu i u Albaniji su uglavnom reakcije podrške Tačiju i drugima iz optužnice. Percepcija suda je da je osnovana na etničkim principima koji ciljaju samo kosovske Albance. Koji bi bio vaš odgovor?
Well, a couple of responses. One is it's not a surprise that there are
nekoliko odgovora. Nije iznenađenje da postoje oni koji vide pravdu koja se deli na ovom tipu sudova kao pristrasno. Ne mogu se setiti ni jednog međunarodnog, regionalnog ili domaćeg suda koji je osnovana gde nemate snažno protivljenje jer se smatra pristrasnim. Bilo da je reč o međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju ili Ruandu, Kambodžu, nije važno. Čini se da je odgovor uvek sličan. Ali moja reakcija je, ovo je bio sud koji je podržan od strane Kosova. Iniciran je preko Kosova. Nemam sumnje da je to bilo međunarodnog pritiska na Kosovu, ali ja sam uvek aplaudirao Kosovu za kreiranje ovog posebnog veća i načina na koji je to rađeno, gde je prepoznato da je važno imati ovaj sud u Hagu i da je važno imati sud koji je nezavisan, a ne strogo domaći. U Srbiji oni također imaju domaći sud za ratne zločine, posebno odeljenje, ali tamo je pomogao, mislim, društvu u Srbiji, a verujem i na Kosovu, da usmere pažnju ljudi na objektivne činjenice, na ono što se dogodilo. Iako su ratni zločini počinjeni, onda oni koji su ih činili trebaju biti privedeni pravdi. Nije bitno na kojem političkom nivou se nalaze, nije važno ko su, ali međunarodni zakon brani prava žrtava. Kosovo treba da osigura da oni koji su činili te zločine budu privedeni pravdi, o tome se ovde radi. Verujem da bi Kosovo, kao i građani, to trebalo da prihvate i da dozvole da se ovaj proces odvije.
Bio je to razgovor sa Markom Ellisom, izvršnim direktorom Međunarodne advokatske komore sa sjedištem u Londonu. Cijeli razgovor možete pronaći i na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija odobrila je Crnoj Gori otvaranje posljednjeg pregovaračkog poglavlja broja 8 o konkurenciji, koje će zvanično biti otvoreno na međuvladinoj konferenciji 29. juna. Odgovore na pitanje šta to poglavlje donosi, šta uređuje i kome idu koristi od njega, donosi Aneta Durović.
Nakon 8 godina pregovaranja s Evropskom unijom, Crna Gora će izvjesno otvoriti i posljednje poglavlje. Bivša ministarka za evropsku integraciju u crnogorskoj vladi, Gordana Đurović, pojašnjava šta otvaranje tog poglavlja znači za Crnu Goru.
I to znači da će u stvari politika, antimonopolsko zakonodavstvo, kontrola koncentracija firmi da ne budu monopolski nastrojene na tržištu, ali i kontrola državne pomoći, dodijeljenih pomoći sredstava poreskih obveznika, će će biti još više pod pažnjom Evropske unije, kako se ona, kako svojim politikama upravlja u Crnoj Gori i kako se na taj način u stvari podstiče, podstiču sve uslovi poslovanja i da kažem jasnija pravila igre za sve učesnike, bilo da su to strana ili domaća pravna i fizička lica. Jednostavno, to je značajno unapređenje ambijenta za funkcionisanje naših firmi, to su transparentniji procesi po pitanju koncentracija i to je svakako, da kažem, i priprema Crne Gore kao ukupne jedne ekonomske zajednice za veliko evropsko tržište.
Dejan Milovac iz nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da bi ono, teorijski, trebalo da doprinese stvaranju ekonomski povoljnog ambijenta za ulaganje i sigurnost investicija, a da kao rezultat zdrave tržišne utakmice potrošači mogu da dobiju veću ponudu roba i usluga.
Ono što bi trebalo da budu ključni benefiti prije svega, znači za građane, ali i za privredu s jedne strane, sa druge strane jako zahtjevna obaveza za ovaj državni aparat jeste da u Crnoj Gori konačno dobijemo tržište koje počiva na konkurentnosti, odnosno da nemamo ono što smo do sada imali kao gotovo pravilo, da se određene kompanije, određeni pojedinci privilegu, odnosno da njihovi biznisi u Crnoj Gori imaju privilegovan status. To će u praksi značiti da će svaka državna pomoć morati biti dobro obrazložena i morat će biti data na način da ne ugrožava konkurencija tržištu, odnosno da određene kompanije, bilo da su u pitanju znači državne kompanije kao što je Mastan Airlines, kao što su Plantaže, kao što je Luka Bar, nemaju prednost u odnosu na ostale učesnike na tržištu.
Podsjetio na slučaj aviokompanije Montenegro Airlines i pomoć koju je država dala tom avioprevozniku.
Idemo dalje od slučaja Montenegro Airlines i svega onoga što je postalo kao ozbiljna debata u javnosti oko toga da li je pomoć koja se daje Montenegro Airlinesu neka vrsta državne pomoći, kako će sve to da izgleda onda kada otvorimo upravo ovo poglavlje. Kada je u pitanju konkretno ta kompanija, ali kada su u pitanju konkretno i druge kompanije, u Crnoj Gori vidjeli smo da vlada se ne usteže od toga da upravo načelo konkurentnosti na tržištu Crne Gore otvoreno narušava tako što na neki način pomaže kompanije koje bilo da su u državnom, bilo da su u privatnom vlasništvu.
Šefovi država i vlade Evropske unije su na samitu u Briselu 29. juna 2012. godine potvrdili otvaranje pregovora o pristupanju Crne Gore sa Evropskom unijom. Sa Crnom Gorom je započet novi pristup u pregovorima prema kojem su među prvim otvorena pregovaračka poglavlja 23, pravosuđe i temeljna prava, i poglavlje 24, pravda, sloboda i bezbjednost, i ona će ostati otvorena do kraja pregovaračkog procesa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Uprkos nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji, muzički festival Exit u Novom Sadu zasigurno ne razmišlja o otkazivanju svog ovogodišnjeg izdanja, koje je pomjereno za avgust, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u toj organizaciji. Detalje donosi Norbert Šinković.
Verujemo da festival nije pod znakom pitanja, imajući u vidu predložene mere, te da manifestacije na otvorenom imaju neuporedivo nižu mogućnost transmisije od, na primjer, javnog prevoza, prodajnih objekata i praktično svih objekata u zatvorenom prostoru.
Kaže Nevena Sekulić iz Exita. Uverenje da festival nosi umanjeni rizik za posetioce, međutim ne dele mladi sa kojima smo razgovarali u Novom Sadu. Svetlana Paramentić kaže da ona ne planira na Exit i da je zabrinuta zbog rasta broja obolelih od COVID-19.
Pa s obzirom na to da su svi ostali svetski festivali otkazali, mislim da bi zapravo odluka otkazivanja bila jedina ispravna, zato što lično sam ja posjećivala svaki Exit do sad i sad kada bih otišla ne bi mi bilo prijatno i ne osjećam se prijatno uopšte kada pomislim na to da bi trebalo da odem na Exit i mislim da je bespotrebno.
20-godišnji Aleksandar Bugarin dodaje da jedina dobra stvar u najavi da će festival ugostiti više muzičara iz regiona.
Koliko god bio u svijetu muzike, dalje smatram da je odluka ishitrena, ali mislim isto da tako da je morala da se desi, da Exit ne bi preživeo ako se ove godine ne bi dogodio. Jedina možda pozitivna stvar jeste što će lokalni muzičari, generalno muzičari iz regiona imati veće šanse da nastupaju na Exitu.
Pokrajinska vlada je u svom poslednjem saopštenju u vezi sa epidemiološkom situacijom pozvala građane Vojvodine da se ponašaju odgovorno i da se striktno pridržavaju svih mera predostrožnosti i uputstava nadležnih zdravstvenih i epidemioloških stručnih službi. Kako će se poštovati fizička udaljenost od najmanje jednog metra na festivalima i dalje je otvoreno pitanje. Organizatori Exita su u međuvremenu već najavili posebne mere za vreme festivala. Kako uveravaju posetioci, bit će postavljen odgovarajući broj sanitarnih stanica, a obezbedit će i timove hitne pomoći kao i posebne objekte za izolaciju. Biće obavezno i nošenje maske i rukavica kao i dnevno testiranje zaposlenih, dok posetioca čeka dezinfekcija prilikom ulaska u festival i maske. Međutim, za sad nema reči o potencijalnim opasnostima, kaže Nevena Sekulić.
Testiranje je planirana mera samo ukoliko se epidemiološka situacija ne stabilizuje do avgusta. Zajedničko zdravstveno telo vlade Srbije i domaćih manifestacija će doneti konačnu odluku da li će i za koga sve testiranje biti neophodna mera pre ulaska na festival. To testiranje bi se vršilo besplatno na nekoliko mesta izvan festivala i ceo postupak bi trajao svega par minuta.
Iz Ministarstva kulture nam nisu odgovorili na pitanje da li su u kontaktu sa Exit timom, ali su nas podsjetili da to ministarstvo ne finansira navedeni festival ni po jednom osnovu. Inače, krajem maja je predsjednica odlazeće vlade Ana Brnabić po preporuci kriznog štaba je predložila Exitu da umjesto otkazivanja festival bude pomeren za avgust, jer su stručnjaci, ali i vlada za taj period predvideli sasvim drugačiju situaciju u Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pandemija COVID-19, osim ugrožavanja života, pada ekonomije, loše je uticala i kada je riječ o trgovini ljudima, jer je sve više ranjivih i onih koji su u opasnosti, rekao je Mike Pompeo, američki državni sekretar, u uvodu godišnjeg izvještaja State Departmenta o trgovini ljudima. Kako u izvještaju stoje zemlje Zapadnog Balkana, zna Milad Obradović.
20 izvještaja State Departmenta ukazuje da je i dalje 25 miliona djece i odraslih izloženo prisilnom radu i seksualnom izrabljivanju. Izvještaj države klasificira u 4 kategorije, a najlošije su ocijenjene one zemlje u kojima vlast sudjeluje u trgovini ili izrabljivanju ljudi. Od zemalja regije najlošije je rangirana Bosna i Hercegovina, koja je u drugoj kategoriji zemalja, ali je na listi praćenja. Opšti nedostaci zemalja regije izvještaja su identificirani kao nedostatak finansiranja za zaštitu žrtava trgovine ljudima i sudske prakse koje ne izrišu dovoljno visoke kazne za počinitelje. Činjenica da Bosna i Hercegovina još uvijek nema usvojen budžet na državnom nivou odložila je finansiranje i napore za borbu protiv trgovine ljudima. Provođenje zakona nastavlja se redovno, uglavnom se istražuju manji prekršaji, dok se i dalje izriču kazne ispod minimalne. Nije bilo istraga usredotočenih na žrtve i procesuiranje, a udarna grupa za borbu protiv trgovine ljudima je dalje neefikasna, piše izvještaj za Bosnu i Hercegovinu. Kao područje o kojima vlasti Hrvatske nisu ispunile zadane kriterije, navode se informacije o tome da je Ministarstvo unutrašnjih poslova negiralo zlostavljanje migranata, te navodi nevladinih udruženja o tome da policija nije identificirala žrtve trgovine ljudima među migrantima. U drugoj kategoriji zemalja s Hrvatskom je i Kosovo, za koje je navedeno da je vlada pokazala sve veći porast napora odnosno na prethodno izvještajno razdoblje. Ti napori uključuju procesuiranje više osumnjičenih i identifikaciju više žrtava. Zahvaljujući pojačanim naporima vlasti Crne Gore, zemlja je napredovala na listi zemalja u odnosu na problem trgovine ljudima. Tako je Crna Gora prešla u drugu kategoriju gdje su svrstane Hrvatska, Kosovo i Srbija. Vlada Srbije ne ispunjava u potpunosti minimalne standarde za suzbijanje trgovanja ljudima, ali ulaže značajne napore na tome. Izvještaj State Departmenta zadržao je Kinu na najnižem mjestu, ističući raširen prisilni rad, uključujući ono što Sjedinjene Američke Države i grupe za ljudska prava kažu da je masovno zatvaranje logore više od milion manjinskih muslimana u Kini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Una Čilić. Do narednog slušanja.